Her fører jeg meg skikkelig på hjemmebane. Og så en så fantastisk dag å komme hit på da. Det jo få plasser på jorda som ja dere mener jo at det finnes en plass på jorda uansett vær da. Men det klart når det blå himmel og sånn som det her i dag, så det klart det en fantastisk vakker plass, det tror jeg alle kan være enige i. Det jo som man har lyst til å greve seg ned i snøfanna og på med solbrillene og fyre opp bålet og grillpøls. Det er fantastisk å se. Ja, dere ser at Israel-flagget har kommet opp. Det blir et Israel-tema her i dag, og det synes jeg veldig bra at dere gjør her. Og jeg synes at det noe som alle kristne menigheter bør ha fokus på, med jevne mellomrom dette viktige spørsmålet om Israel og om det jødiske folket. Det skulle gjerne ha vært et norsk flagg også, fordi at det skal handle i dag om hvordan vi som nordmenn, hvordan Norge har behandlet det jødiske folket, og også hvordan vi behandler dem i dag. Så titelen på det jeg skal si, det historien gjentar seg, en tidsreise gjennom 200 år av jødehat i Norge. Og nå det jo sånn at disse to terroraksjonene som har vært i Paris og København, de har preget mye av tilværelsen min de siste månedene. Det jo helt utålelig at noen møter ytringer med automatvåpen, tegninger med prosjektiler, meninger med drap. Jeg har telt, og jeg tror jeg har gitt 100 intervju de siste to månedene. Jeg glad for at jeg får være med på i denne debatten som jeg synes så viktig. Det en alvorlig situasjon, og sentrale verdier utfordres. Men midt oppi den terrordebatten som vi nå står i, så det viktig å huske at de her attentatene i den franske og danske hovedstaden, de var ikke bare et anslag mot ytringsfriheten. De var i høyeste grad også klassiske antisemittiske angrep. I Paris ble 4 jøder drept da en terrorist tok gisla i en kosherbutikk i etterkant av anslaget mot bladet Charlie Hebdo. I København ble en jødisk vakt drept da terroristen som angrep tidligere på dagen angrep et ytringsfrihetsarrangement, samme kveld slo til mot synagogen i København. Og der, i den danske hovedstaden, så kunne situasjonen ha utviklet seg til en forferdelig massaker hvis denne muslimske voldsmannen hadde lykkes med det han hadde satt seg fore, nemlig å ta seg inn i bygningen der 80 personer feiret jødisk konfirmasjon. Tenk hva som da hadde skjedd. Den islamske terrorens mål i Europa, den kan variere. Noen ganger så angriper man kommunikasjonsmidler, andre ganger så kan det være soldater eller politifolk. Det kan dreie seg om angrep mot frihetssymboler. Men selv om disse strategiene kan endre seg fra aksjon til aksjon, så det tydeligvis en type mål som konstant befinner seg på toppen av denne terrorlista. Og det de jødiske målene. Og tenk litt på dette her. Hvordan situasjonen Igjen drepes jøder i Europa. Ikke for noe de har gjort, men for hvem de Altså de som går etter tegnere, enkelte kan være på etter meg også, men de går i hvert fall etter noen på grunn av noe man har gjort. Sånn det ikke med jødene. Det ikke på grunn av noe de har gjort, men det på grunn av noe de Det fordi de jøder. De fortjener å dø ifølge denne logikken. Og når vi betrakter disse ugjerningene i Paris og København, så klart de begynner å komme nære våre grenser også. Det kan likevel være lett å resonere at dette bare noe som skjer andre steder. Men det stemmer ikke. For det første det begynner å komme nære. Men også Norge bærer på en tung antisemittisk arv. Og det en arv som både blodig og grusom. Og i dag så skal jeg ta deg med på en reise gjennom 200 år av norsk antisemittisme, norsk jødehat. Og så skal vi se på, det skal ikke bare være en historisk gjennomgang, men vi skal også se på hvordan historien faktisk i mange henseender i ferd med å gjenta seg i dag. 200 år lang tid, så dette blir bare noen korte glimt. Men som også Geir Morten sa, for en utfyllende behandling av dette temaet, så anbefaler jeg denne boken, Korset og Davidstjernen, som jeg har skrevet nå nylig. Det er hele historien om hvordan Norge har behandlet det jødiske folket fra 1814 fram til i dag, og også da fra 1948, hvilket forhold Norge har hatt til staten Israel. Altså det norske forholdet til det jødiske folket og den jødiske staten. Så det veldig viktig at vi som troende mennesker også kjenner vår historie og hva som har skjedd tidligere i landet vårt, og hva som i ferd med å skje igjen. Så den selger jeg der ute. 298 kroner koster den. Du kan også betale med kort, hvis jeg har sagt det. Og så har jeg med noen få eksemplarer av denne litt eldre boka, Truet av islamister, som historien om hvordan jeg og familien og den avisen jeg da var redaktør i, hvordan vi kom oss gjennom den forferdelige situasjonen som var i 2006. Den koster 200 kroner. Ok, og jeg signerer den for deg som sagt der ute ved et bord der. I januar var det altså 70 år siden Auschwitz ble befridd. Det husker vi, den store mønstringen der med statsledere i den polske byen. Sovjetiske soldater rykket inn i det som vel var den menneskelige sivilisasjonens absolutte lavpunkt, utryddelsesfabrikken øst i Polen. Og dette ble også markert her i Norge ved Akershus Kaja, der de norske jødene i 1942 ble skipet ut på veien mot Auschwitz. Og blant gjestene så er det fortsatt en eneste gjenlevende av de som ble deportert for 70 år siden. Samuel Steinmann, han var også til stede der. Og når vi snakker om den norske antisemitismen, så er det vel dette de fleste av oss tenker på, jødeforfølgelsene under 2. verdenskrig. Men det norske hatet mot jødene er mye eldre enn Holocaust. Det er faktisk like gammelt som selve den norske statens eksistens. Og vi har nettopp lagt et historisk år bak oss, som dere vet. Gjennom hele 2014 så feiret vi grunnloven vår. 17. mai 1814 undertegnet Eidsvollsmennene vår nasjons frihetsbrev. Det er en merkedag i vår historie. Vel verdt å feire. Men midt i den festivitasen så er det et moment som vi ikke må glemme. Det er dette viktige faktum at vår høyt prisede grunnlov også hadde en nattside. Det var nemlig ikke alle som var velkommen i det nye evangelisk-lutherske kongedømmet som ble etablert i Europas nordvestlige ytterkant i 1814. Og når du leser den opprinnelige grunnloven, så er det faktisk bare et annet folkeslag som er nevnt i det dokumentet ved siden av det norske folk. Og det er jødene. Det eneste folkeslaget som er nevnt ved siden av nordmenn. Og jødene, er ikke det rart? Ja, jødene var altså ifølge grunnlovsfedrene en så fordervet rase at de helt måtte nektes adgang til å komme inn i Norge som det eneste folkeslaget på jorda. Og det er både interessant og skremmende å studere den debatten som gikk for seg på Eidsvoll forut for vedtaket om å stenge jødene ute. Og jeg går gjennom det i detalj i boka her. Jeg skal ikke gjøre det her i formiddag. Men de argumentene som de hadde for å holde jødene ute er skremmende. Selv om de færreste av Eidsvollsmennene noensinne hadde møtt en jøde, så var de fulle av fordommer mot den jødiske rase. Og de aksepterte glatt det som var datidens herskende konspirasjonsteorier om jødene. Og disse argumentene deres gikk langs tre hovedlinjer, kan vi si. De hadde tre hovedsakelige måter de argumenterte på hvorfor det var riktig at jøder ikke skulle få komme inn i Norge. Det første var at jødene de jobber i det skjulte for sine egne interesser. Jøder kan aldri bli noen gode nordmenn. De kommer bare til å jobbe for sin egen rase. De må vi holde ute av Norge. De kan være en fare for rikets sikkerhet til og med, fordi de har sin lojalitet hos et annet sted enn hos den nasjonen de er borgere i. Så dette var det ene, at de jobber i det skjulte og jobber for sine egne interesser. Det andre argumentet, det var et sånt klassisk konspiratorisk argument som vi har sett i mange hundre, for ikke å si tusen år. Og det var at Eidsvollsmennene mente at jødene, de er pengegriske. de truer økonomien vår. Dette en klassisk sånn stereotypi. At jødene veldig flinke med penger. De, og ikke bare at de flinke med penger, men de lurer folk. Og de kommer til å lure godtroende norske handelsfolk, norske forretningsfolk, så vi må holde den jødiske kapitalmakten utenfor Norge. Så derfor må ikke jødene få lov å komme inn i riket. Og det tredje argumentet, den tredje typen argumenter de brukte, det var at det var enda mer sånn grunnleggende, det var at jødene nedbrytende for samfunnet og en trussel mot kristendommen. Altså, jøden, den jødiske religionen står i opposisjon til den kristne tro. Vi må ikke ta inn i landet denne trusselen mot den religion som vi skal bygge nasjonen vår på, nemlig den evangelisk-lutherske tro. Så jødene må vi holde ute. Og resultatet ble da, og dette kan du som sagt lese mer om boka, men resultatet ble at Eidsvollsmennene vedtok det vi må kunne kalle en statsautorisert antisemitisme, når de signerte grunnloven den 17. mai 1814. Og grunnlovens paragraf 2 ble avsluttet med ordene «Jøder er fremdeles utelukkede fra adgang til riket». Så jødene fikk altså ikke lov å komme inn i Norge. Og denne paragrafen, som man kaller da jødeparagrafen, ble også håndhevet på en hard måte. Selv jøder som ble reddet fra skipsforlis utenfor norskekysten, har vi eksempler på at de ble anholdt av politiet og sendt rett ut av landet på grunn av at det sto i grunnloven at jøder ikke har adgang til riket. Denne skampletten på grunnloven ble stående fram til 1851, og det var en hard kamp som gikk forut for opphevelsen av den, og det blant annet så sto dikteren Henrik Wergeland veldig langt fremme i den kampen. Det står det mer om i boka. Så skal vi gå fra en merkedato i norsk historie, så skal vi gå til en annen på denne reisa gjennom den norske historien. Så gå til en annen merkedato. 9. april 1940. Som jo en, etter det jeg forstår, er også en dato som enkelte her i rommet født på. Er ikke det riktig? Det har jeg latt meg fortelle. Uten å avsløre hvem det er, og dermed en kvinnes alder. Det skal man jo ikke gjøre. Men jeg vet, noen har fortalt meg det der. Men det er ikke, med all ære til vedkommende, det er ikke derfor 9. april er så kjent. Da. Det er av noe annet, og langt mer en uhyggelig grunn. For den 9. april 1940, så våkner Norges befolkning opp til nyheten om at landet er invadert av tyskerne. Og for en gruppe så var denne nyheten særlig skremmende. For en gruppe så var dette synet av tyske soldater som marsjerer opp Karl Johan, av tyske marinefartøyer rundt i norske havner, tyske fly på norske flyplasser. For en gruppe så er dette særlig skremmende. Og det er for den norske jødiske minoriteten. Det var ikke veldig mange som hadde kommet til Norge. Det var ikke sånn som enkelte eidsvollsmenn sa i debatten, at hvis vi åpnet grensene for jødene, så kommer det til å bli en syndflod av jøder som kommer til å bosette seg i Norge. Nei, det var ikke det. Vi snakker om en drøy 2000 på dette tidspunktet, som 2000 jøder som bodde i Norge ved okkupasjonens start. Og nå hadde altså herrefolket, som undertrykte store deler av Europas jøder, hadde erobret Norge. Og frykten bredte seg naturlig nok i de to mosaiske menighetene i Norge, i Trondheim og i Oslo. Og i de tyske styrkenes kjølvann så fulgte okkupasjonsmaktens egne eksperter på jødespørsmålet. De begynte med en gang å sette opp lister over jødiske innbyggere i Norge. De måtte møte opp hos politiet og få en stor rød jod for jøde stemplet i passene sine. Forberedelser til det som skulle komme. Og i 1942, i oktober, den 26. oktober 1942, klokka 6 på morgenen, så settes det i gang over hele landet en aksjon mot de norske jødene. Vanlig norsk politi, sammen med det nazifiserte statspolitiet, lensmenn rundt omkring i hele landet, tar seg inn i jødiske hjem klokka 6 denne oktobermorgenen. Og på denne dagen så blir alle jødiske menn i Norge arrestert. Kvinner og barn blir arrestert en måned senere. Og samtidig som arrestasjonene skjer, så beslaglegger man også all form for jødiske eiendeler. bankbøker blir beslaglagt, smykka, eiendom blir beslaglagt, solgt, jødiske forretninger på samme måte blir solgt, og for målet for nazistene var ikke bare å utrydde jødene fysisk, det skulle man gjøre, man skulle drepe dem fysisk, men det var ikke nok, for all bevis på et jødisk nærvær I Norge og også I de andre landene der denne ideologien hadde fotfeste, tanken var at alt jødisk nærvær, tanken var at det skulle utryddes for all ettertid. Man skulle ikke se at det hadde bodd jøder her. Og så blir da, I november, en måned etter den første aksjonen, så blir også alle jødiske kvinner, alle barna, blir arrestert. Og sammen blir de fra hvert sitt hold, blir de sendt ned til, fra sine ulike fangeleire der de var arrestert, blir de sendt ned til Kaja I Oslo, der båten DS Donau ligger til kai. Og denne båten skal transportere jødene, de norske jødene, til de tyske utryddelsesleirene. Og I boka mi, så siterer jeg en av de deporterte jødene, Herman Saknovic, som I detalj har beskrevet det som skjedde på kaja I Oslo denne novemberformiddagen I 1942. En av de verste dagene I norsk historie. Vi kom til Oslo midt på dagen, skriver Herman Saknovic, en av de pågrepne som skulle deporteres. Det var gråvær og trist. Flyalarmen gikk. Ingen norsk sivilist skulle få se det som nå skulle skje. Likevel sto det folk foran sperringene til Amerikakaien. Norske venner. Jeg så dem gjennom et vindu I sykevognen jeg satt I. Jeg så også noe mer. Et høyt svart skipskrog bare 7-8 meter borte. Det var SS Donau aus Bremen, slaveskipet. Utenfor vognen satte en mannstemme I et fortvilt rop. Et eller annet om kvinner og barn. Vi forsto at også kvinnene var tatt. Vi så ikke lenger de norske hirdfolkene som hadde vært våre voktere. De var erstattet av SS-soldater I grønne uniformer. Det myldret av dem. Under hysteriske brøl fra offiserene drev de oss ut av vognene og fram over kajen mot leideren som førte til skipsdekket. Vi som var syke stod sist I flokken og så det hele. Kvinner, barn og menn I en håpløs kamp mot en brutal og kald overmakt. En levende jernring som snørte seg sammen om de elendige. For oss som var vokst opp I et land der medmenneskelighet var første og største bud, ble synet verre enn noen mardrøm. Dette var det første store sjokket, og vi trodde det aldri kunne komme noe verre. Mer enn 600 mennesker som hadde levd sitt liv I trygg tro på rettsstaten, var med ett fratatt alt. Sin frihet, sitt fedreland og verst, sitt menneskeverd. De ble knubbet og sparket og slått. De tryglet og ba om å få slippe å gå ombord. For de visste hva det betydde. Deportasjon. De kastet seg ned på bryggen, rev seg I håret og skrek om nåde for seg og sine. Men det var ingen bønn. Jernskodde støvler og gummikøller traff dem I hodet og mave. Mødre med spedbarn på ryggen, gravide kvinner ble skubbet og slått. Klær revnet eller ble slitt I stykker, så undertøy og nakenhet syntes. Småbarn ble slengt over ende. Og så beskriver Herman Saknovic om hvordan, og det synes jeg kanskje nesten det mest tankevekkende I hele denne forferdelige beretningen, han beskriver hvordan det midt oppe I kaoset, midt oppe I fortvilelsen, så var det en gruppe jøder som ikke gjorde motstand I det hele tatt, som ikke protesterte. Og jeg siterer igjen. Og midt I alt dette, skriver Saknovic, jeg ser det enda for meg, gikk en stille strøm av svake gamle kvinner og menn, langsomt og med bøyde hoder opp leiderne, mot det de så som en uavvendelig skjebne. De visste mer enn vi unge. De kjente vårt folks historie. De var allerede døde, skriver Herman Saknovic. Og denne båten går altså til Stettin I Polen. Og derfra går ferden videre I krøttervogner til jernbanestasjonen, plattformen I Auschwitz. Og den 1. desember 1942 så blir stålboltene I kvegvognene åpnet. Og 532 norske jøder fra Oslo, fra Trondheim, fra hele landet egentlig, blir drevet ut på perrongen i Auschwitz. Der står tyske soldater klar til å sortere de nyankomne. Kvinnene, barna og de eldste mennene, og i denne sammenhengen så er eldre menn, det er menn over 45 år. Så da hadde han akkurat havnet der også. De blir skilt ut og plassert i en gruppe for seg. Og de andre mennene som da er i arbeidsdyktig alder blir beordret til venstre. Og så blir store lastebiler kjørt opp på siden av denne gruppen med eldre menn og kvinner og barn. Og alle dem får beskjed om å klatre opp på lasteplanene i disse bilene. Og så fort de fulle, så kjører de bort. Og de arbeidsføre mennene i den andre seleksjonsgruppen, de må stå og se på. De må se på hvordan koner, kjærester, døtre, sønner, foreldre, andre slektinger blir fraktet bort uten at de kan gjøre noe for å forhindre det. Og avskedsrop og hilsener blir sendt frem og tilbake over perrongområdet. Det blir grått, det blir vinket, det blir ropt. Og samtidig blir bagasjen stablet i en haug på perrongen med et morbid løfte om at den vil bli ettersendt. En av de jødene som overlevde hele Auschwitz-oppholdet, Kai Feinberg, han fortalte meg om avskeden sin med søstra si denne 1. desember 1942. Jeg intervjuet han noen år før han døde. Kai Feinberg var jo også forstander i det mosaiske trossamfunn en periode. Og historien hans finnes i Korset og Davidsstjernen. Men jeg kommer aldri til å glemme den måten han mante fram denne historien, mante fram bildene fra perrongen i Auschwitz. Og han sa det til meg, at jeg husker sånn, hvordan søstren min, hvordan lillesøstren min, vinket til meg fra lasteplanet på bilen som kjørte hun bort. Hun hadde rød topplue på seg, og det var det siste jeg noensinne så av henne, sa Kai Feinberg. Hvilken skjebne var det så som møtte de som ble kjørt bort i disse lastebilene? Vi har jo ikke så mange av naturlige grunner. De ble jo sendt rett til gasskammerne i Auschwitz. Og av naturlige grunner så har vi ikke så mange øyenvitneberetninger om det som foregikk inne i gasskammeret. Fordi at slo den døra først igjen, så kom du bare ut derfra dø. Men kommandanten i Auschwitz, Rudolf Höss, han har i en biografi som han fikk skrevet før han ble henrettet av amerikanerne i 1947, så har han beskrevet hvordan dødskampen i gasskammeret utartet seg fra bødlenes tilskuerplass. Og nå er jeg litt i tvil her, for jeg ser det i søndagsskole, men det er noen som er i den alderen som fortsatt er her. Så det er litt, dette er nesten litt aldersgrense på, dette her. Men det får våge seg. Fordi at det er sterke saker, men det er våre landsmenn som ble utsatt for dette her på grunn av at de var jøder. Dette skriver Rudolf Höss om hva som foregikk i gasskammerne, hvordan det så ut fra hans tilskuerplass. Han skriver sånn: gassen utviklet seg raskt. Gjennom kikkhullet kunne man se at de som sto nærmest åpningen der pulveret ble kastet inn, falt døde om med en gang. Man kan si at en tredjedel døde straks. De andre begynte å rave rundt, skrike og snappe etter luft. Men skrikene gikk raskt over i en ralling, og etter noen minutter lå alle på gulvet. Etter 20 minutter var det aldri noen som rørte på seg. Den tiden det tok før fangene døde var avhengig av mange faktorer. Om det var fuktig eller tørt, varmt eller kaldt, av kvaliteten på gassen som var varierende, og av sammensetningen på fangetransporten, hvor mange som var unge og friske, og hvor mange gamle, syke kvinner og barn som var med. Men generelt kan man si at døden inntraff etter 5-10 minutter. En halv time etter at gassen ble kastet inn, ble dørene åpnet og utluftningsanlegget startet. Man begynte da straks å trekke ut de døde. Spesialkommandoen startet nå med å trekke ut gulltenner og klippe håret av kvinnene. Etter dette ble kroppene fraktet bort og lagt foran ovnene som i mellomtiden hadde blitt varmet opp. Opp til 3 lik kunne bli brent på en gang, beroende på størrelsen på kroppene. Kremasjonen tok 20 minutter, skriver Rudolf Höss i sin kalle beskrivelse av dette her. Det ikke utrolig å se en mann som da ansvarlig for... Det var vel over 1 million mennesker som ble drept i Auschwitz. Varierer tallene mellom 1 til 1,5 million, men over 1 million i hvert fall. En som har vært ansvarlig for disse massemyderiene, det han mest opptatt av. Når han forteller sin historie. Det kvaliteten på gassen som var varierende. Det forteller litt om hvilke dybder av ondskap som vi snakker om her. Og husk på det, at dette er altså våre landsmenn. Det veldig viktig når vi snakker om disse tingene her, og derfor jeg bruker denne norske gruppa som eksempel. Dette våre landsmenn. Dette var barn, kvinner, menn, gamle. Dette var folk som levde iblant oss. Dette var mennesker som gikk på norske skoler og i norske klasser. Dette var folk som jobbet på norske arbeidsplasser. Dette var folk som var med i norske foreninger og i norsk idrettsliv. De var en integrert del av det norske samfunnet. Det var nordmenn. Likevel så fikk de en sånn skjebne. De hadde ikke gjort noen annen forbrytelse enn å være jøder. Men i denne ideologien så jo det den verste forbrytelsen. Det blodet som forurenset. Det den forbrytelsen som bare kan forsones på en måte ved døden. Av de omkring 770 deporterte jødene som ble sendt med denne transporten og senere transporter under 2. verdenskrig, så var det kun 26 som overlevde holocaust. Og av de 26 som kom tilbake, så det i dag en eneste som lever fortsatt, og det Samuel Steinberg i Oslo. Og nå skal vi bevege oss over til vår egen tid. Fordi Norge har jo tatt et sterkt, synes jeg, nasjonalt oppgjør med utryddelsen av de norske jødene. Og senest for et par år siden så sto jo også den daværende statsminister Jens Stoltenberg fram og beklaget også at norske politifolk hadde vært med på dette. Det var en viktig innrømmelse. Fordi det ikke sånn at vi kan skylle dette her bare på okkupasjon. Det var også vanlige nordmenn som var med på dette her. Det var også et idégrunnlag som man kunne ta tak i på norsk side, sånn at man kunne gjennomføre dette her. Så vi har tatt et sterkt oppgjør. Og etter 1945 så har det naturlig nok vært vanskelig å hevde her i Norge at jøder bør drepes og utryddes. Men det skremmende at det bildet faktisk i ferd med å forandre seg. Den 8. august 2006, og det ikke så lenge siden, så fanget den hemmelige mikrofonen som politiets sikkerhetstjeneste hadde plassert i den norske islamisten Arfan Battis bil. Den fanget opp en dramatisk samtale. Mens båndopptakeren til PST gikk, så snakket Batti og en venn om å gjennomføre et angrep på norsk jord. Norsk-pakistaneren Batti nevnte 3 mulige mål. Det ene var den israelske ambassaden i Parkveien, eller den amerikanske ambassaden i Drammensveien i Oslo, eller synagogen i Oslo som ligger i Bergstien. Og i denne samtalen så fortalte Batti at han ønsket å skyte jødiske gudstjenestedeltagere. Men Batti mente det var et problem at jødene gjerne ankom synagogen til forskjellige tider. De er jo enda litt sånn senere enn oss da, når det gjelder å komme litt sånn ute i gudstjenesten. Og ifølge PSTs utskrift av samtalen, så falt ordene fra Batti nøyaktig sånn. Sitat. Problemet blir da med å skyte dem, at de kommer ikke samlet inn. Noen kommer 9, noen kommer 9:30, noen kommer 10, noen kommer 10:30, noen kommer 11, sant? Forskjellige tider. Battis målsetting var å skyte 8-10 personer samtidig, sier han. Og på båndet så høres det sånn ut. Hvis de hadde kommet samlet så, og treffe 8-10 stykker, hvis du skjønner, da går det. Batti hadde også observert at gudstjenestedeltakerne ikke forlot synagogen i samlet flokk, og han mente at det heller ikke ved utgangen var mulig å skyte så mange som han ønsket. Han trodde at han kunne få skutt 1 eller 2, men det var han ikke fornøyd med. Kanskje 1 eller 2, sant? Det går ikke, konkluderte han på opptaket. Og derfor kom han også inn på muligheten for å kaste en granat mot synagogen. Akkurat når jeg skal ta den synagogen, en granat, kanskje 2, samme natta, vet du, sier Batti på båndet. Politiet hadde tydeligvis, som vi hører her, god kontroll med det Arfan Batti gjorde og sa. Men natta til 17. september samme år, altså 2006, så går det galt for PST. Politiagentene som skygger han får ikke med seg at han forlater huset denne natta, fordi han ikke kjører med sin egen bil, men bruker brorens bil. Og senere samme natt, så smeller prosjektilene fra en maskinpistol inn i betongveggen på synagogen. Og vi husker dette her, mange av oss. Bilder som vi ikke har sett maken til siden krigen. Et jødisk gudshus med kulehull fra et automatvåpen. Og Arfan Batti ble senere dømt for dette angrepet. Men han ikke alene. Og de siste årene så har situasjonen både i Europa og Norge blitt stadig mer utfordrende og stadig mer skremmende. Vi lærer navn på grupper og miljøer og personer som vi ikke har hørt om før. Islamsk stat, den hadde vi jo nesten ikke hørt om for et års tid siden bare. I dag kontrollerer de store deler av Syria og Irak. Norske ungdommer drar ned dit, får våpentrening, kamperfaring og kommer tilbake, kanskje med både vilje og evne til å gjøre noe på norsk jord. En annen gruppe som vi har lært navnet på, det profetens umma. De har også utmerket seg med å true jøder. Og har gjort det flere ganger, og en av disse truslene kom i forbindelse med et avisintervju som den jødiske forstanderen Ervin Kohn ga. Han uttrykte, det var vel i Aftenposten, uro over manglende politibeskyttelse. Og da kommenterte lederen i profetens umma, Ubeidullah Hussein, heter han. Han kommenterte på sin Facebook-side og skrev, «Jeg skal gi deg beskyttelse, jeg, inshallah, så fort jeg har tatt jegerprøven og får tak i en AK-47. Og det et automatvåpen for deg som ikke så innsatt i våpenbetegnelser. Og disse truslene jo ekstra skremmende, fordi de kommer fra lederen for en gruppe som åpent hyller terror, som organiserer det å sende fremmedkrigere ned til disse konfliktområdene. Og 70 år etter holocaust, så den jødiske menigheten, og dette situasjonen as we speak i dag, så situasjonen sånn at den jødiske menigheten i Oslo landets fremste terrormål. Og det med god grunn blir det oppfattet sånn. Fordi vi hørte jo hva Arfan Batti har sagt, vi hørte hva lederen i profetens umma, hva de vil gjøre med de norske jødene. Men det ikke likevel et stort tankekors at når norske jøder skal møtes for å be på sabbaten, så skjer det i et gudshus som sikret nesten som en festning. Jeg var selv til stede, jeg og Katarina var selv til stede på en gudstjeneste der, for ganske kort tid siden. Og der det sånn at utenfor der så står det tunge betongblokker utplassert for å hindre noen i å bruke en bilbombe og kjøre inn en bilbombe inn i gudshuset. Når du skal inn i synagogen, så skjer det gjennom en såkalt sikkerhetssluse. Det ikke bare å gå rett inn der. Først må du inn i et sånn sikret rom med en ståldør foran. Og så blir du sjekket, og så kan du gå videre. Og det fordi at det et sikkerhetstiltak mot selvmordsbombing. At hvis det en kar med, eller dame, kan jo, det har jo vært tilfelle av det også, med et bombebelte rundt livet, så blir det ikke mer enn vakta som blir drept inn i det sikkerhetsrommet. Og nå snakker vi altså om Oslo. Og når man tenker på det, så det jo en helt forferdelig situasjon at vi skal ha det sånn her i Norge. Med den forhistorien som vi har, med jødeforbudet i grunnloven, med jødeutryddelsene under krigen, så det sånn at fortsatt i dag så må jøder leve I frykt, så må jøder alltid ha en viss grad av frykt når de skal samles for å be her I landet, enten det I Oslo eller I Trondheim. Og hvis vi ser på spørsmålet om dette tankegodset, disse forestillingene som Eidsvollsmennene hadde, denne dype antisemitismen som de hadde og som de brukte for å avgjøre at jødene burde stenges ute. Hvordan står det til med det I det norske folk? Har det blitt noe bedre? Vi har vel ikke fordommer mot jødene generelt I den norske befolkningen I dag? Eller har vi det? Ja, situasjonen I dag at vi har store problemer med antisemitisme I Norge. Og dette har vi tall på. Holocaust-senteret gjorde en undersøkelse I juni 2012, som viser faktisk en skremmende likhet med de holdningene som AIDS-voldsmennene ga uttrykk for 200 år siden. Flere av disse gamle konspirasjonsteoriene, de lever I beste velgående, eller verste velgående, I det norske folkedypet, og har en bred folkelig oppslutning I et land der altså halvparten av den jødiske befolkningen mistet livet I det norske holocaust. Det rystende, men viktige tall å være klar over. Det sier noe om jødehatets kår I Norge I dag. I denne rapporten så ble det påvist at hver åttende nordmann, altså 12,2% av det norske folk har åpne, ikke kamuflerte antisemitiske holdninger. Hver åttende nordmann. Det går på, det altså da folk som svarer rett ut I en sånn undersøkelse. Vi vil ikke ha jøder som naboer. Vi vil ikke vite av jøder I vennekretsen vår. Hver åttende nordmann sier det. Like mange, hver åttende nordmann, mener at jødene selv har skylda for at de har blitt forfulgt opp gjennom historien. Altså jødene har skylda for holocaust, for eksempel. 19% av de spurte I undersøkelsen, det en av fem, enig I følgende påstand. Verdens jøder arbeider I det skjulte for å fremme jødiske interesser. Altså akkurat det samme som Eidsvollsmennene sa. De kan aldri bli noen gode borgere, for de jøder først og fremst, som jobber for sine egne interesser, for sin egen rase. Hver femte nordmann mener det å svare åpent I en sånn undersøkelse, at de mener det I dag. Enda flere, nærmere 26%, mener enig I påstanden jøder ser på seg selv som bedre enn andre. Det mer enn hver fjerde nordmann. Og like mange mener at jødene I dag utnytter minnet om holocaust I sin egen fordel. Altså det en variant av dette pengejøde-greiene. Ja, de utnytter sannelig med holocaust også for å tjene penger på det. Men det jo en ting som annerledes nå sammenlignet med situasjonen for 200 år siden, og det at vi har fått en jødisk stat. Og man spurte også I denne undersøkelsen hvordan Midtøsten-konflikten påvirker synet på jøder. Og det veldig interessant. Nesten to av tre nordmenn, det altså et stort flertall, støtter utsagnet, følgende utsagn. De skuffet over måten jødene med sin spesielle historie behandler palestinerne. Og så kommer det som jeg synes nesten det verste tallet av alt da. Hele 38% av de spurte. Likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under 2. Verdenskrig. Det plasserer altså Norge I en særstilling I Europa, det tallet. Sånne tall har de ikke andre steder I Europa, I hvert fall ikke I Vesteuropa. Tenk det der, tenk litt på det. Nesten 4 av 10 nordmenn, det nesten halvparten, mener altså på ramme alvor at palestinerne nå utsettes for like forferdelige lidelser som jødene ble under 2. Verdenskrig. Da må vi ha lov å stille noen veldig grunnleggende spørsmål. Da. Vi må spørre for eksempel, hvor krøttervognene fullstappet med palestinere på vei til utryddelsesleirene? Hvor gasskammerne? Hvor kremasjonsovnene? Hvor de 6 millioner palestinske gravene, inkludert 1,5 million drepte barn? En sånn sammenligning jo selvfølgelig rett og slett uhyrlig. Likevel tror 4 av 10 nordmenn på dette. Så de samme typen argumenter finnes i folkedypet i dag som de gjorde på Eidsvollsmennenes tid. Og det kan være lett å skylle på historieløshet når man betrakter den typen tall. Men det tror jeg en feilslutning, fordi det mangler jo ikke på undervisning og informasjon om holocaust i det norske samfunnet. Det har jo vært fullt av det. Likevel så bærer man på sånne fordommer et stort tankekors. Men i dag det vel ingen, i hvert fall, som går inn for å utestenge jødene. Sånn som man gjorde i 1814. Som Eidsvollsmennene gjorde i 1814. Det går vel ikke an. Det kan være ingen som mener det. Eller det det? Det i hvert fall et faktum at stadig sterkere krefter, da, med både barneombudet og med visse politikere i spissen, går inn for å forby i Norge omskjæring av gutta. Barneombudet har kommet på den geniale ideen at omskjæring av gutter skal utsettes til de guttene 16 år og kan bestemme selv. Det høres veldig smart ut, selvbestemmelse. Men det bare et stort problem med det der da. Og det at ifølge jødisk tradisjon, ifølge jødisk religion, skal guttebarn omskjæres når de 8 dager gamle. Ikke 9, ikke 7, hvertfall ikke 16 år, men 8 dager gamle. Og i det nye testamentet kan vi også lese om hvordan vår frelser, hvordan Jesus Kristus ble båret til tempelet på den 8. dag for å omskjæres. Dette helt grunnleggende, det en helt grunnleggende del av jødisk identitet. Det gjøres av alle jøder. Stort sett alle jøder, enten de religiøse, praktiserende eller ikke, så omskjærer de guttebarna sine. Et sånt forbud ville plassere Norge i en særstilling. Norge ville i så fall bli det eneste landet i verden der dette hadde vært forbudt. Og hvis det blir forbudt, og dette det mest alvorlige av alt, så har jødiske ledere sagt at man da ikke har noe annet valg enn å forlate Norge. En sånn lov som en del folk nå jobber for, og vi har ikke sett det for siste gang, det vil i praksis bety en gjeninnføring av jødeparagrafen i grunnloven. Da kan ikke jøder lenger bo i Norge. Og sånn sett så den jødeparagrafen faktisk aktuell også i dag, 200 år etterpå. Historien gjentar seg. Jeg skal avslutte etter hvert her og sitere Eli Wiesel, Nobelprisvinner og selv holocaust-overlevende, selv overlevende fra Auschwitz. Han sa det at den som ikke lærer av historien, dømt til å gjenta den. Derfor det så viktig å kjenne historien, sånn at vi kan lære av den. Og derfor også jeg har skrivet denne boka. Og jeg kan se det her hos dere at det føler jeg selv som et kall. Jeg jo forsiktig med å bruke de tingene der for mye, men akkurat dette her når det gjelder å kjempe mot jødehatet, kjempe for det jødiske folket, det opplever jeg personlig som et kall. Og derfor har jeg også skrevet denne her boka, og derfor jeg frimodig med å anbefale deg å kjøpe den og spre den til andre som trenger å lese dette budskapet. Vi må lære av historien. Vi må kjenne historien, sånn at vi slipper å gjenta den. Helt til slutt. Vi skal avslutte der vi begynte. Med de forferdelige terroraksjonene, den forferdelige aksjonen i Paris. Familiene til de drepte, til de 4 drepte i det jødiske supermarkedet i Paris, de ønsket at deres kjære skulle bli begravd i Israel. Og det ønsket ble selvfølgelig innvilget av statsminister Benjamin Netanyahu. Men den israelske regjeringssjefen gikk enda lengre enn som så. I et følelsesladd budskap så henvendte han seg direkte til alle jøder i Frankrike og alle jøder i Europa. Og sa disse sterke ordene. Israel ikke bare stedet dere vendt til mot. Dere vendt mot når dere ber. Den israelske staten deres hjem. Og dette sterke ord. Dette viktige ord. Ord som for min del enda en gang har ført til en refleksjon over den historiske oppgaven som staten Israel har. Det flagget vi har hengende her. den historiske oppgaven å være et nasjonalhjem for det jødiske folket. Jødehatets skyer dessverre igjen I ferd med å mørkne over Europa. Men en ting man må si priset være Herren, så det en ting som fundamentalt annerledes I dag enn det var på 30-tallet. Denne gangen har jødene et tilfluktssted å ty til mot antisemitismens gift I Europa. De har sin egen stat. Og når man tenker over denne enormt viktige forskjellen på 30-tallet og dagens situasjon, ja, da det ikke vanskelig å være Israelvenn. Takk for oppmerksomheten.